verkeer op GrootFM 90.5.
Baie welkom by Reg en Verkeerd of Reg of Verkeerd op GrootFM 90.5. Saam in die ateljee is weer Neil Kloete van Weavent & Weavent. En is ook my baie lekker om op die lyn te verwelkom Carla de Beer van The Digital Law Company daar in Sandton. Hi Carla.
Hallo julle.
Gaan dit goed?
Baie goed, dankie en daar.
Nee, baie goed, dankie. Vanaand gesels ons 'n bietjie oor sosiale media en die meer. Ek dink baie mense het altyd vrae oor wat 'n mens mag sê en wat 'n mens nie mag sê nie. En as iemand jou nou lelik gesê het, wat kan 'n mens doen en die meer. As jy saam luister en jy is op Facebook, besoek gerus ons Facebookblad. Ek het vir jou daar 'n vraag gevra en ek wil weet, reg of verkeerd, sal jy sê dat sosiale media 'n substansiële bydra het tot egskeidings of gebroke verhoudings? Reg of verkeerd, dink jy dit kan of kan nie? Ek wil graag van jou hoor, en as jy natuurlijk enige vraag het in verband met sosiale media en die meer, kan jy gerus vir ons ook laat weet op ons Facebookblad of op WhatsApp 061-610-4576, onthou standaard, tal het rewe geld. Kan ek ook vals maar by die deur in die huis in, ons allemaal weet dat die mens kan in die moeilikheid raak, of in die moeilikheid kom, as het kom by sosiale media, mens kyk maar net na by die dame, wat die racistische woord gebruik het, wat na die tralies sit, ek meen arme ou Steve en die meer, hoekom denk jy, of hoe definieer mens die ding dat mens jouself kan inkrimineer deur plasings te plaas op sosiale media?
Dis baie, ek staan altyd in my praatjies, vooral as ek met die kinders praat, met die hoërskoolkinders, en sê ek vir hulle, die belangrikste toets wat jy ooit in jou lewe gaan doen in terme van sosiale media as 'n billboard toets. So ek wil hê, jy moet jouself verbeel dat jy die groot billboard langs die middel van 'n baie besige hoofweg staan en duisende mense ry elke dag daar verby. En hierdie mense ken jou allemaal, dan vraag jy vir jouself die vraag, dit wat ek nou op sosiale media gaan plaas, sal ek het op hierdie billboard sit met 'n groot foto van my, my naam en my pan en die plek waarvoor ek werk op die skool waartoe ek gaan? En as die antwoord ja is, by all means go ahead, post away, maar as die antwoord nee is, in die eerste plek moet ek nie post op sosiale media nie, in die tweede plek moet nie eers dat die inhoud bestaan op jou foon nie, want digitale inhoud is gevaarlike inhoud. Dis verskriklik maklik om jouself te inkrimineer op sosiale media, wat ons moet onthou, sodra jy ietsie op sosiale media plaas, dan verloor jy beheer oor jou gehoor, jy verloor beheer oor die emosie, en jy verloor beheer oor die toon. En dit wat vir jou snaaks gaan wees, en dalk 'n grapie is op sosiale media, en jy share dit dalk of like dit, nie almal stem altyd saam met jou nie. So as jy voel iets is baie kontroversieel, en jy weet nie daarop hoe ander mense se gevoelens daaroor is nie, stel ek voor jy share dit nie of jy post dit nie, bel eerder jou vriendin, weet, kry dit uit jou systeem uit, maar dit is verskriklik moeilik om ietsie op sosiale media deesdae te sit wat niemand offens teen kan vat nie. So, ek wil net gou of dit noem, die drie goedjies, die drie elemente van naamskending is dat as iemand na jou verwys, direk of indirek, dit hoef jy direk te wees nie, ek hoef jou naam te noem nie, ek kan sê die ou wat te groot is en werk wat reg of verkeerd aanbied en almal gaan weet wie dit is. Dit moet gepubliseer wees, so dit moet iemand anders moes dit gesien het, nie 'n persoon wat wie se naam geskend word nie, maar iemand derde party, en dan moet dit ook onwaar wees. So as jy daai drie goedjies doen aan iemand anders, dan weet, dan is jy prone tot naamskending en jy mag dalk gedagvaar word.
Ek dink daar is nogal baie case studies oor hierdie goed. Ek meen, een wat ek nogal kan onthou is 'n dametjie wat ek dink in Amerika gewerk het of in Engeland in 'n groot maatskappy, en sy het getweet net voordat sy op 'n vlug geklim het Suid-Afrika toe vir vakansie, en sy het iets gesê rassisties teenoor 'n sekere ras van, ek dink dit was HIV het of so iets, en sy is nie bang nie.
Ja, sy het gepraat oor die HIV, ja.
En toe sy nou haar foon nou afsit op 'n 13 ure vlug, toe sy nou haar foon aansit, toe sy seker weet gebombardeer deur mense op Twitter wat nou die ding live gegaan het, haar maatskappy het ook nou gesien, en toe sy nou haar werk kwyt en die meer. So, dit wys net hoe een ou tweet die mense hele lewe kan verander.
Ja, nee, dit is waar. Ons sê altyd die Twitterverse is eintlik baie klein en iewers ken iemand jou. So moet nooit dink jy is anoniem aanlyn nie, want iewers is daar iemand wat weet wie jy is.
Ja. En sê vir my, weet wat, waar kom reg van sprake in? Weet ek het mos die reg op om ook te sê wat ek dink. Jy weet, wat nie noodwendig reg is nie, maar dis mos maar half my woord, weet, dis mos maar my wat ek dink. Hoe kan 'n mens sulke goed post? Ek meen dit, want dit kan mense ook maar in die moeilikheid bring, nie waar nie?
Ja, kyk, almal het die reg tot vryheid van spraak, is artikel 16 van die grondwet, maar net soos wat ons die reg tot vryheid van spraak het, het ons ook die reg tot privaatheid, wat artikel 14 van die grondwet is. En net soos enige ander reg in Suid-Afrika is elke reg gelimiteer. So, sodra jy inbraak maak op my reg tot privaatheid, dan beteken jou reg van vrye spraak absoluut niks nie. Dit gaan maar oor, so, die reël in Suid-Afrika in die norm is dat almal het die reg tot privaatheid, maar sodra iets in publieke belang is en dit raak die publiek in een of ander manier, dan is jou reg tot privaatheid by die deur uit. Selfde met en dit is maar waar vryheid van spraak ook inval, verstaan? So almal het reg tot privaatheid, daai ou het reg tot vryheid van spraak wat dit ook gelimiteer is, maar word gelimiteer deur die reg tot privaatheid. En sodra jy ietsie sê wat in die daar kom jy vryheid van spraak in, want sodra jy ietsie sê wat in die publieke belang is, dan het jy vryheid van spraak om die publiek om die gemeenskap bewus te maak van hierdie situasie of probleem. En daardie ou se privaatheid is dan by die deur uit. Dit is 'n baie baie fyn lyn en ek dink ons regstelsel sukkel maar nog bietjie daarmee om 'n goeie balans tussen die twee te kry.
So gepraat van privaatheid, wat nou van ouers wat kinders het met selfone en natuurlik is hulle mos nou op sosiale media en daar is nou sekere reëls wat hulle ouers natuurlik vir hulle neerlê, maar waar kom dit op privaatheid? Mag ouers byvoorbeeld hulle 14-jarige dogter se foon vat en na boodskappe kyk, wat eintlik mos maar dis, hulle skend mos al privaatheid nie waar nie?
As jy kyk na artikel 86 van ECTA, die Electronic Communications and Transactions Act, dan is dit die unlawful interception of data, so wat beteken dat niemand anders regtig daai boodskappe of jou profiele op sosiale media enige ietsie data gewys mag gebruik of lees nie. Dit is 'n private ding tussen jou en die persoon met wie jy gepraat het. Maar nou dink jy ook, ons siening daaroor is, en ons praat baie met ouers daaroor, as jy vir daardie kind se foon betaal, en jy onderhou die kontrak, dis die kontrak is in jou naam, die foon word eintlik maar net vir die kind gegee om te kan kommunikeer met sy vriende en met sy ouers, dan het jy volle reg om na daardie kind se foon te kyk. Dit is 'n groot ding vir ouers, want ouers weet nie regtig waar om die lyn te trek nie, want kyk ek na my kind se foon en snoep ek rond op my kind se foon, dan verbreek ek die vertroue tussen my en my kind. En dis hoekom ons altyd 'n soos 'n slim foon kontrak voorstel. Baie baie belangrike ding om te hê as jy 'n kind het, vir al tieners, dis nie ouderdom van 13 en 17 of 13 en 18 wat weet wat hulle eie fone het, maar jy betaal nog die kontrak. Baie belangrik om 'n slim foonkontrak te hê, 'n paar reëls neer te lê en te sê dat die kind actually saamstem met die goed wat in die kontrak staan, om te sê dat ek toestemming gee dat my ma en my pa my wagwoorde ken vir elke liewe app wat ek op my foon het. Dat weet my PIN ken om my foon te aanlok en my ma en my pa mag ten alle tye as hulle vra vir my foon, moet dit dadelik my foon oorgee sodat hulle daarna kan kyk. Maar dit is 'n personal preference op die einde van die dag en ek dink dit hang af van gesin tot gesin.
Ja. Dan nog 'n vraag is, kan iemand hof toe gevat word oor 'n plasing wat my naam moontlik mag skend? Byvoorbeeld iemand wat sê nee, hulle hou nie van my nie, en of moet dit baie meer kru wees? Neil, jy kan ook saamgesels as jy wil.
Kyk, dit soos wat ek nou gesê het, die drie elemente van naamskending is 'n verwysing na jou direk of indirek. Dit moet gepubliseer wees en dit moet onwaar wees. So as enige een van daardie drie oortree word, is eintlik verskriklik maklik om te dagvaar vir naamskending in Suid-Afrika. Want enige een van daai drie kan net, sodra een van daai drie elemente bewys kan word, dan kan jy die persoon hof toe vat. Dit is nie altyd die slim ding om te doen nie. Sulke tipe goeder is baie duur, veral as jy dit op aksie, as jy dit op aksie doen. En dis 'n baie langdradige proses. So dis jy kan, dis baie maklik om iemand te dagvaar in Suid-Afrika as iemand jou naam skend, maar dis nie altyd die slim manier nie, en ek dink altyd dit gaan nie regtig baie keer oor die geld nie, want baie mense is in dit vir die geld om te dagvaar in Suid-Afrika. Mens kry nie regtig soveel geld daar uit nie. Die groot ding wat vir ons belangrik is by ons maatskappy is die reputasie en die reputasiebestuur van daardie persoon. So as daar ietsie uitkom wat onwaar is, en ek meen dit affekteer hierdie persoon se sosiale lewe, affekteer die persoon se werk, ek weet dat daardie persoon dalk op 'n verhoor moet gaan sit omdat al hierdie goed van hom versprei word wat nie waar is nie. Die belangrikste ding om te beheer is die reputasie en om daai vuur te stop so vinnig as moontlik. Die dagvaarding kan altyd later kom, maar om haar eerste fase te doen en om actually die onware feite af te kry van die internet af, is vir ons baie belangriker.
miskien kan niemand help, ek sê seker oor die wetlike term wat die mense neem nie, maar dan moet ons sekere sake gebeur wat ons half groundbreaking is, dan word dit gebruik as die president wat dan geskep word vir sake daarna nie waar nie.
Ja, korrek.
Dink jy dat baie van die ouer generasie van regters, wat moontlik dan betrokke is of dan in so 'n geval insit, moontlik dan nie heeltemal kan verstaan die konsep van online en sulke goed nie, of grasp meeste regters dit, ek weet nie, wat denk jy daarvan?
Dis, allemaal weet die dinge, verskoon my Engels, maar al ons lewe in die social media law fallacy in, wat allemaal dink, daar is die sociale media wette, daar is nie so ding nie, dit bestaan nie, daar is niks, daar is nie so ding so sociale media wette nie, ons werk werig van ou wetgeving af, wat al jare lang bestaan, so of die rechter, of die prokureur, die advokaat nou 25 is, en of hy of sy 60 of 70 is, allemaal sal weet wat aangaan, wat dit is ou wetgeving van waarof ons werk, ja die nieuwe sake hou baie om president te skep, waar daar nog nie regtig sulke type daar's breakthroughs wat great is, en ons Suid-Afrikaanse wetgewing kom bietjie by, maar allemaal werk van ou wetgewing af, en dit gaan maar oor die wette wat al jare lank in bestaan is.
Net so laaste vraagie, van my kant af van jou, is besighede wat nou sê, maar want baie besighede spring nou op die weet, bandwagon, en maak vir hulle 'n Facebook bladsy oop vir hulle besigheid om hulle self te bemark, wat gebeur as mense kommentaar lewer en baie keer as dit dalk negatiewe kommentaar is? Is die besigheid wat die Facebook bladsy is verantwoordelik daarvoor, of is dit Facebook wat verantwoordelik is vir daai negatiewe kommentaar?
Facebook is glad nie verantwoordelik vir die negatiewe kommentaar nie. Die admin van 'n Facebook page, of die admin, ek gaan dit ook nou sommer noem, want hulle al twee is maar dieselfde, die admin van 'n Facebook page, of die admin van 'n WhatsApp groep, is verantwoordelik vir al die inhoud wat op daardie groep of page geplaas is, want jy die mag om elke dag deur alles te lees en te besluit wat is positief en wat is negatief, en jy het die onus is op jou om die negatiewe te verwyder van die groep af. So alle inhoud wat op daardie groep verskyn is die Facebook administrateur wat die Facebook page gestig het se verantwoordelikheid.
So. Karel, weer eens baie dankie vir jou insette. Ek het baie geleer vanaand. Dis Karel de Beer van thedigitallawco.com en ja, weer eens baie dankie vir jou tyd.
Baie dankie.
Was lekker om te gesels.
Gaan.
Ons is net nou terug en dan het ek vir Neil hierso, ons gaan 'n bietjie gesels oor sosiale media en egskeidings. Bly nog skakel.
Reg of verkeerd op Groot FM 90.5.
Ons het vir 'n bietjie met Kara de Beer gepraat, sy is van The Digital Law Company en in die ateljee om verder 'n bietjie te gesels oor sosiale media. En jou reg natuurlik is Neil Kloete van Weavent & Weavent. Baie welkom Neil.
Dankie Pieter, is lekker om weer hier te kuier.
Ek wil graag 'n bietjie net weer aangaan waar Karla gestop het. Wat is ECTA? Is dit 'n organisasie? Of wat is dit?
Dit is maar die afkorting vir die Electronic Communications and Transactions Act. Dis maar die ou wetgewing soos Karla na verwys het, waar volgens ons gewoonlik handel en indien ons wil enige plasing op sosiale media gebruik as bewyswaarde in 'n saak. Artikel 15 van daai wetgewing reguleer dit spesifiek om te kan sê wat is die proses indien mense wil gebruik maak van so 'n plasing in 'n hofsaak of vir ander doeleindes dan. Dit sê basies dat indien jy so 'n plasing van wil gebruik maak of dit as bewys wil gebruik in 'n saak soos 'n lasteraksie, is dit nodig om so ver as moontlik die integriteit, is nou 'n direkte vertaling van die wetgewing, te bepaal om te sien wat is die bewys waar daarvan die normale bewys reg is dan van toepassing. So wat gewoonlik sal gebeur is jy sal 'n skermskoot neem van so 'n plasing en jy sal dan probeer om dit te verifieer of dan later seker te maak dat jy dit skermskoot het en wat jy dan later kan gebruik as 'n bewys in jou saak. Om aan te sluit by wat Karla vroeër gesê het, is in terme van laster word jou fama, wat jou goeie naam is en jou dignitas, wat jou eer is, wat gekrenk word, deur so 'n plasing aangetast. En dit is vanuit daai intellektuele agtergrond wat jy dan 'n skadeaksie sal hê om in te stel teen die persoon wat 'n onregmatige daad in die vorm van die plasing wat jou eer gekrenk het of jou goeie naam geskaad het dan te kan aanspreek.
Hoekom sê jy sê is dit belangrik dat ouers en veral miskien ook ma's omdat ek ma's kom ons sê baie makliker met hulle dogters gesels om vir hulle te sê dat hulle nie maak nie saak wat sy ouderdom jy is nie, jy weet en ons praat maar op hierso nou maar van jou hoërskool meisies maak nie dit kan na skool ook wees. Hoekom hulle nie gewaagde foto's moet aanstuur na iemand wat hulle dink hulle kan vertrou nie?
Ja, ons sien ongelukkig dat dit is maar soos 'n tweesnydende swaard. Ja. Aan die een kant sien ons dat dit redelik algemeen word vir beide manlike en vroulike persone en veral minderjariges om gewaagde foto's rond te stuur wat hulle in vertroue doen en tussen 'n vriend en 'n vriendin en wat hulle glo hulle privaatheid beskerm sal word. Jy het vroeër die vraag aan Carla gestel. En in sekere gevalle word dit rondgestuur en dit kan selfs so gewaagd raak dat indien dit naakfoto's is en rondgestuur word, kan die minderjarige aangekla word van die wet op kinderpornografie is maar eintlik ander wetgewinge wat dit reguleer, maar die aanklagte sal wees die verspreiding, die rondstuur van die kinderpornografie wat die naakfoto is, wat onder die wetgewing sal resulteer en ook dan die besit van die ontvangs van so 'n naakfoto sal jou dan ook blootstel om 'n strafregtelike klag van die besit van kinderpornografie op jou hals te jaag.
So wat gebeur dan met 'n ouer as sy nou haar seun se foon vat en hierso sien sy nou 'n foto en sy konfronteer hom sê hoorie man, wat se foto's hier? En hy sê nee man, een van sy vriende het aangestuur, dit is niks met ons te doen nie of iets nie, maar nog steeds as die polisie dan sou wou 'n interdik kry om die foon te kry en hulle kry dit op dit is dit kinderpornografie wat hy fisies stoor.
Dis korrek. Dis korrek. Is belangrik veral in soverre dit interdikte aangaan is dit is belangrik altyd vir ouers om hulle kinders se sosiale media plasings te monitor. En die rede hoekom ek so sê is kinders word deesdae meestal deur sosiale media geboelie. Dit is so dat mense kan tog sien dat daar selfs kinders wat hulself om die lewe gebring het as gevolg van sekere boelie taktiek wat deur sosiale media en WhatsApp onder andere gebruik word. So dit is belangrik vir ouers om hulle self eerstens te vereenselwig met die gebruik van hulle kinders se sosiale media en dan ook om 'n verandering in hulle kinders se gedrag agter te kom om vas te stel wanneer hulle geboelie word. Op die punt kan ek net noem dat daar's verskeie maniere wat ouers kan intree en indien hulle kind geboelie sou word om stappe te neem om hulle kinders te beskerm. Die Protection from Harassment Act het nie 'n Afrikaanse eweknie nie. Gee ouers die reg om 'n hof te nader, daar's spesialis howe of 'n spesiale hof, die Harassment Hof wat saam met die Gesinsgeweld Hof gewoonlik dien in die Laer Howe. Kan die ouers 'n aansoek bring in terme van die Harassment Act dat die teistering wat teenoor hulle kind gepleeg word, dat daar interdik verkry word om hulle kinders sodoende te beskerm.
En dit is aan teistering soos byvoorbeeld net weet WhatsApp boodskap wat sê jy so argumente van daarwe, hoe jy sê jy so vet of jy kan glad nie rappie speel nie. Jy weet nie altyd sulke teistering van negatiewe kommentaar en natuurlik op sosiale media ook waar 'n persoon dan 'n kommentaar kan lewer op 'n foto of so iets nie waar nie.
Ja, die teistering het gewoonlik twee forme wat dit aanneem. Dit is direk of indirek. Carla het spesifiek dit ook genoem dat dit kan direk wees om te sê verwys na 'n persoon se naam of jy kan sê Kobus of so wat jy is vet of jy kan sê en dan weet hulle dis die persoon of hulle kan sê dit is indirek maar dat daar afgelei kan word dat dit wel die persoon is
soos die vet ouetjie wat vleuel speel of so iets
korrek
die horisontale
korrek die omroeper wat by Groot FM wat die reg of verkeerd aanbied.
Ja. Ons is net hier naby terug as enige vrae het vir Neil as jy meer as welkom. Ons WhatsApp nommer is 0616104576. Onthou standaard data tariewe geld. Jy kan ook op ons Facebook live gaan kommentaar lewer. En ons vraag vanaand aan jou is sal jy sê dat sosiale media 'n substansiële bydrae het tot egskeidings en gebroke verhoudings. Ons hoor graag van jou. En ons is net hier naby terug.
Reg of verkeerd op Groot FM 90.5.
So kyk ons Facebookblad, ons is tans besig om live te stream. En ons vraag vanaand aan jou is, sal jy sê dat sosiale media 'n substansiële bydra kan lewer of hê tot egskeidings of gebroke verhoudings? En jy kan saamgesels reg of verkeerd. Saam met my is Neil Kloete van Weavent en Weavent. Neil, ons het nou 'n bietjie lekker gesels oor kinders en weet hoe ouers meer betrokke kan wees in kinders se lewens. Ek hou van die idee wat Karen gegee het. Ek dink julle sal ook voorstel as miskien 'n kontrak as dit kom by selfone van ouer na kind en die meer, maar nou gaan ons bietjie na ouer mense toe, weet wat ons dink, ons weet mos hoe tegnologie werk of nie.
Ja. Ja, Pieter, ek het agtergekom in my praktyk dat ons het vroeër genoem dat die ouers moet seker maak dat hulle kinders oprig en help om sosiaal media veilig te wees, as ons dit so kan noem.
Yes.
Maar dit is ook 'n probleem as jy ouer is of van die ouer garde wat nie noodwendig in 'n tegnologiese fase groot geword het of met die hele tegnologiese boom, soos hulle dit noem nie, wat hulle self baie keer in warm water vind. En dit het al aanleiding gegee tot egskeidings en ons het al gevind dat van die ouer garde plasings maak, hulle in plaas van om die soekfunksie te gebruik, maak hulle plasings op Facebook, wat, en dis nogal interessante ding, is die ouer garde maak meer gebruik van Facebook en die jonger garde van Instagram.
Ja. Soos byvoorbeeld iemand wat, een ma wat miskien ook nou vir haar skoonseun iets wil sê, en dan maak sy 'n plasing op publiek in plaas van 'n private boodskap byvoorbeeld.
Dis korrek. Het al baie gesien dat mans en vrouens ou vlamme wat saam met hulle op skool was, opsoek en dit nou weer aanleiding gee tot ander moeilikheid en probleme wat hulle dan ondervind. Die probleem met sosiale media het ons agtergekom en die effek wat dit het op verhoudings en huwelike wat aanleiding gee tot egskeidings, is dat die partye minder tyd saam met mekaar spandeer en dit is nie ongewoon om in 'n restaurant in te stap en te sien dat die partye heeltyd op hulle fone is en dat daar regtig in die mindere kommunikasie is tussen die gades en dit het werklik 'n effek op huwelike en verhoudings.
Sou jy sê in jou ervaring tot dusver dat sosiale media, en ons gaan 'n bietjie later daarby kom, maar ek dink moet miskien ook gaan na jou eerste vraag wat jy gesê ook oor boelies, terwyl ons nou oor kinders praat. Verskeie ouers het probleme ondervind met hulle kinders en boelies en sulke goede. Boelie is nie meer boelie, weet, by die skool slaan en sulke goed nie. Ja, dit is een deel, maar deesdae het die boelie nou somme op sosiale media ook begin mense teiken en so. Hoe boelie 'n mens iemand op sosiale media?
Dit neem gewoonlik 'n hele paar forme aan. Dit strek eintlik wyer as bloot net sosiale media. Ons sien dat dit gebeur ook heel wat, dat boelies, wanneer iemand speletjies speel aanlyn, dat hulle geboelie word, en dit is gewoonlik, kan ouers gedragsverandering in hulle kinders sien. Hoe dit plaasvind, is gewoonlik daar word kommentaar gelewer op 'n plasing, of mense sal sien daar word, ek het vroeër genoem, indirekte verwysing gemaak na 'n persoon in 'n plasing, en dis altyd 'n subjektiewe toets om vas te stel of die plasing spesifiek verwys word na 'n persoon, om te kan vasstel of dit wel lasterlik van aard is en of miskien tot die effek is om 'n kind wat meestal gebeur dan te probeer boelie. So dit het al 'n indirekte en 'n direkte vorm wat dit aanneem en ons sien dit gereeld so gebeur.
Is dit moeilik om in die hof te bewys dat iemand jou geboelie het? Is dit baie moeiliker as wat jy nou half die fisiese tekens op jou liggaam het, byvoorbeeld?
Indien daar 'n direkte verwysing is na 'n persoon toe, sal dit nie so moeilik wees om dit te bewys nie. Maar 'n indirekte verwysing na 'n persoon toe gaan bietjie moeiliker wees om dit te bewys, want jy gaan redelike sterk beweringe moet maak om die toets te kan slaag om te sê dit is ek gewees na wie hulle verwys het.
Kom terug na ons Facebook vraag. Ek het vir jou vroeg gevra, so jy sê dat sosiale media 'n substansiële bydra het of kan gee tot egskeidings en gebroke verhoudings. So paar van die kommentaar, ek sien Martie van der Merwe het gesê, dis reg. Frida Miller ook doodreg. En nou Nico Stapelberg sê daar van 'n koue Noord-Kaap, waar hy ongelooflik koud kry, maar hy luister saam, dankie Nico. Ons het al Steve Keysen gehad, Louis Modense het gesê, nee, dit dra nie substantieel by nie. Ookert het gesê, definitief, onder andere. So wat sê jy sê? So jy sê reg of verkeerd?
Ek sal sê, dis reg. Ek dink dit begin al hoe meer effek hê op gebroke verhoudings en die gevolg daartoe wat in huwelike dan aanleiding gee tot egskeidings.
En is daar baie meer sosiale media? Ek meen, waar kry die vrou dan half die bewyse op sosiale media en dit verbrokkel dan die verhouding en dan natuurlik in die hof is dit baie makliker om te bewys of...
Ek sê altyd die internet vergeet nie. En dis nie moeilik om iemand se aanlyn of sosiale media voetspore te volg om terug te kan lei na die plasings wat voorheen gemaak is nie. Dit is so, en daar's baie stigmas wat daaraan kleef. Ons sien onder andere die stigma wat kleef aan persone wat 'n gedeelde Facebook profiel het.
Oh, dit kan... Kom ons praat bietjie daaroor. Sou jy aanraai dat mense 'n gedeelde Facebook profiel het of nie? Want ek meen baie keer, ek meen die man is miskien nou byvoorbeeld, ek is regtig, ek is nie die type persoon wat so iets doen nie, en as ek nou en my meisie gesamentlik doen nie, en daar is miskien ook 'n ou vlam wat nou kom en weet, ek gaan mos nie weer af van nie, want ek behartig mos nie my sosiale media nie, so ek stel nie belang nie, maar nou, daar sal klaar daai tussen my gade en die persoon wat dan gekontak het.
Ja, Pieter, is 'n baie moeilike antwoord op 'n redelike simpel vraag. Maar daar's stigmas wat daaraan kleef. Dit gee al vir ander persone 'n aanduiding om te sê, maar iewers was iemand ontrou gewees. Dit mag noodwendig glad nie so wees nie, en dit mag net wees omdat een van die persone in die verhouding of in die huwelik glad geensins rede sien om deel te neem aan sosiale media nie. En ek dink nie noodwendig dit gaan probleme veroorsaak nie, maar ek dink dit het effek hoe jy jouself hanteer op sosiale media. Ek dink is maar 'n uitbeelding van hoe jou persoonlikheid is. Party mense deel als, terwyl ander mense hulle self gereserveer daar.
Deel jy als?
Ek probeer so min as moontlik van my private lewe te deel en soveel as moontlik van my professionele lewe en om luisteraars en kykers en kliënte touwys te maak van wat hulle regte moet wees en hoe hulle self kan skool om binne die reëls en binne die perke te bly.
Ek dink baie mense vergeet, jy weet, want mense is ook so gewoond aan sosiale media, jy plaas dit, was die naweek weg, maar baie keer dan vergeet die mense, jy weet, daai stert volg jou, en as jy nou aansoek doen vir 'n nuwe werk, dan vergeet jy, ek weet, daar is mense wat regtig na jou profiel gaan kyk en sommer 'n paar jaar terug gaan op jou profiel om te kyk wat tipe van persoon en karakter jy het, nê? Is dit waar of nie?
Ja, Pieter, is nie ongewoon vir werkgewers om deesdae wanneer hulle vooraf deur 'n siftingproses gaan om werknemers aan te stel, om na die sosiale media van die werknemer te gaan loer en spesifiek vas te stel hoe hanteer 'n persoon hom of haarself. Ek dink jou sosiale media is half 'n verdere getuienis as bloot jou CV wat jy gewoonlik sou ingee om aansoek te doen vir werk. En gee half 'n aanduiding. Ons sien baie keer dat mense sekere video's deel op sosiale media of hulle skaat hulle self by 'n sekere groep en dit het verdere stigmas wat daaraan kleef, wat 'n probleem kan veroorsaak. En dit is vir 'n werkgewer redelik maklik om vooraf te sien dat hoe dit gedoen word. Dit is nie ongewoon vir werkgewers om vooraf voor 'n onderhoud gou deur jou sosiale media te gaan en te sien hoe jy jouself hanteer nie. Dit het al gebeur dat ons selfs dat ons self deur dit gaan en ek moet sê, as ek 'n nuwe kliënt aanneem of inneem, dan sal ek deur hulle sosiale media profiel gaan en indien daar probleme of ek probleme voorsien vorentoe op iets wat hulle moontlik op sosiale media gesê het of iets wat hulle gedoen het, dan sal ek hulle daaroor adviseer en sê jy moet miskien daai plasing verwyder.
Net so laaste vraagie vir ons gaan totsiens sê. ek het nou vragies aan vraag vergeet, maar dit was net 'n baie goeie vraag. Net ek om vragies vergeet. Wat ek wou gevra het was, o ja, indien die persoon in diens is van 'n plek en hulle werk baie met kliënte byvoorbeeld, kom miskien ook 'n verkoopsverteenwoordiger of so iets, hulle weet, en baie keer dan is dit net maar so in ons wêreld waarin ons lewe dat verkoopsbesighede ook jou begin bevriend en sulke goede. Kan jou baas, indien jy weet oor naweke een bietjie baie keier en so, en jy plaas dit op jou afdank, omdat jy nie die beeld van die maatskappy opdra nie, ten spyte daarvan dat het in jou eie, soos weet, jou eie tyd op naweke is?
Daar is verskeie beslissings gewees wat onlangs deur die KVBA, die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, of die CCMA, soos in Engels bekend staan, gemaak is waar werkgewers werknemer afgedank het as gevolg van hulle plasing of hulle handelinge op sosiale media. So dit is nie ongewoon vir werkgewers om aksie te neem teen 'n werknemer indien hulle sal wan gedra het op sosiale media, want dit sou 'n direkte verwysing hê na die persoon toe. Daar's 'n ou seldsame geval wat 'n persoon by 'n welbekende sportshandelmerk gewerk het en hy het 'n rassistiese opmerking gemaak en toe hulle later gaan kyk daarna, die sportshandelsmerk het een van ons nasionale sportspanne geborg en toe hulle dit terug na verwys, toe kom hulle agter, maar hy werk nie eintlik meer daar nie, maar die effek daarvan was tot so mate gewees dat die borgskap deur die sportshandelmerk verloor was as gevolg van die plasing wat gemaak was deur die persoon wat homself verbind het aan die maatskappy, maar nou voormalige werkgewer van die spesifieke maatskappy was.
Neil, dit is altyd lekker, ek dink hierdie gesprek kan mense altyd weer voortsit, weet, op 'n ander stadium, dat mense, daar is altyd vrae en nuwe vrae en sulke goede, maar weer eens baie dankie vir jou tyd, Neil Klute van Weavent & Weavent, ons het ook vroeg gesels met Cara de Beer van The Digital Law Company. Jy kan hierdie lewendige stream weer gaan kyk op ons Facebookblad of jy kan sommer die pot gooi op ons webblad gaan weer luister so teen die einde van die week. Ons is volgende week dinsdag weer terug met Reg of Verkeerd, en as jy enige vrae het wat jy graag wil hê om te vra vir regsadviseurs, as jy meer as welkom sommer vir my e-pos te stuur, miskien maak ons sommer dan 'n onderwerp daarvan. Dis pieter@grootfm.co.za en ons hoor graag van jou. Tot volgende week. Dankie Neil.
Dankie Pieter.